en sem var ekki gott að herma eftir fólki það nú að stæla, það nú að herma eftir og ég skal segja þér það var svo skemmtileg hún þegar kom fram einu sinni að hún var búin oft að tala fólki þetta frá Eyvindarmúla, auðurinn í Eyvindarmúla og það fólk, hvernig það talaði með sérstökur heim svona
já, já.
Mamma var ofta minnast á fólki þannig og lifið nú ákveðlega mikið í endum við líku um hljóðslíðina og fólkið þar, bæði út á gamalt og ekki síður það gamla og hún var þá ofta svona þetta, sagði mér Helgi Nikolásson og þetta sem þau í múla svona og breyti þá sko framsetning og rödd svona og neyingar. Svo það einu sinni þegar ég komist eitthvað í fermingu, mittu fermingur og títu og síðan stendur inn í Reykjavík og það var nú með fyrri ferðum svona sem ég hafði ferð þangað þetta langt og það var á þeim ástíma að sveita með voru það mikið sko að voru til þeir voru þá að ég voru lestaferður sko þá voru nú ennþá bara lestaferður ekki bílar það svo látt síðan
Já.
Þá kemur það inn í búð sem að við laugaveginn þar sem að það voru sérstaka búðir sem sveita menn voru mikið að koma sko í Reykjavík þar sem að jafnvel voru nú sömur kaupin komnir úr sveit og þó sem voru að hafa viðskipti sko við ákveðna kaupin og ég man ekki hvort þetta var í Vaðnesi eða ekki frá þeir hafa verið þær. Þar var maðurinn í búðinu, sveitamaðurinn í búðinu og fleiri reið kannski. Ég fótt sérstaklega hlust eftir einu manni sem var þar gamli manni og þarna kemur alveg hljóðið frá þeim Eyvindarmúlasi og ég er nú dálítið þannig í búðið svo er hann nefndur auðan þessi maður líka sko svo vil ég segja mamma þetta sko ég bara þekkti þarna þetta frá Eyvindarmúla já það stóð þeim að hann var sko það af þessi maður það vissi ég ekki fyrir að ég þekkti það alveg þessum hvernig hún hegði sko dálítið svona dró endisettingarinnar og hálfkvöri söngrem svona og svo elvis ég þetta já.
En þú segir að Tólfssona kvæðið hafi hún farið með eins
og hún var að syngja þeir eins og Helga gamli Nikolásar hús og hún var að hafi góða minningna þetta blessa fólk en henni var eitthvað svo tamtastu því að leika það svolítið og leika og var að fara með þetta svona, já satt kannski upp hljóðuna sín hún Helga og raulega Tólfssona kvæði og mamma kunni það allt það.
Og hún hefur haft, móðurinn hefur haft kvæðið eftir Helgu
já, ég teldi það vera sko
já. Og lagið þá líka
já, það blíða það
var hún uppalinn þarna í Niklasshúsum móður þín
mamma, sko hún ólstu frá því hún var á þriði ári held ég það ólst hún upp í
Hlíðarendakoti
og fram undir tvítu og því er nú ekki alveg nokkur á það hvort hún var orðin fullt tvítu þegar hún fór það en hún hefur komið fram undir tvítu svona, þegar hún fór það
svo hún er alist upp með Þorstein Elins
já þau voru þarna það var það ekki á afa sínum og ömmu en mamma var bara tök upp að sveita barn
já.
Hún misti móður sína þegar hún var á þriði mamma var á þriði árin og þá dó móðurinn og þau voru þrjár voru þrjár dætur sem er áttu mamma var yngst og föðurnu fylgdi svo elsta meira og þú í miður dónungung og svo fluttist þessi elsta til Ameríku þegar hún var komin heldur yfir tvítugt og hún eiginlega hana fréttir mamma nokkur ár, þær voru ekkit í uppbyldi saman sýstunar sko eins og stýr hún á þessu þetta flostuði peimili þegar að amma dó móður mín
já.
Og faðirinn hann var víst heldur drykkfeldur hann var ágætis ætt fólk þannig þá ætt sko það er þannig mikið af þess ætt fólk en þá í hlýðinni held ég eða talsvert Það var nú sko hún Guðbjörg Múlakoti Þorleifsdóttir hún var bróðurdóttir hans afa mín sko þær voru sem sagt bræðra dætur mamma hún og
Það er eitthvað fólki, tvöru, það er ennþá í hlíðinni það ekki Það er fólk í hlíðinni af þessu fólki komið
Já, já, það er svona dálítið, það er nú raunar er það nú ekki mikið þetta múlakots heimili það dreifðist nú þau getu sko Túbal
Ólafur
Túbal já Túbal og Guðbjörg í múlakoti sko þau áttu nú Óla hafa var líklega þeir helsta barn og svo Lilja hún dó nú í fyrra
Já.
Þetta var í vetur og Lilja.
Hún
dó
í vetur.
Þetta var allt skilt þér sem sagt.
Já, já.
Já, já.
Það var svo skrítið yndleik okkar Lilju til að mynda Túbals og Ólaf Túbals og mín. Við vorum bæði þremenningar og systirabönd.
Já.
Já, því að foreldrar voru sko svona síð, foreldrar þeirra.
Já.
Já. Við vorum hálfsystirabönd sko. Líka. Og já, Mastu. Ég það segir Guðlaugu sem var fór til Ameríku
já.
Svo hætti mamma alveg að frétta henni eftir að afi minn dó eftir Magnús, hvaður mamma dó þá fréttist ekki þetta Guðlaugu fjölda mörg ára og mamma var ótt á það minna þegar ég var úlíkur og hún er líklega dágun og Guðlaugu sagði hún ótt og eina það kemur aldrei upp í og fréttist ekki þetta af henni og svo hún hætti henni það að tala dónu mamma 1937 en svo það ekki fyrir núna 1960 og 70 fyrir svona já, rúfum 10 alltaf því eða 10 ár ekki meir en það að þá frétti ég sko af neðingjum þessar guðlugur í Ameríku fæn bréf frá konu sem dóttur hennar
já.
Þá það fyrir einhverja áhuga mannestur mættir sko hérna þess fólk sem að þá vestra sko sem vestra hól og það líklega nokkuð margnið og þá eftirlifandi já eftirlifandi sonur Guðlaugar og ég fæ eitt bréf frá honum og það skrifað mánuð áður en hann deyr skrifað á dóttur hans ákveðlega fallega skrifað bréf Og svo frá þessari Gladís dóttur Guðlaugar hef ég fengið bréf við og með og skrifað þeirn alltaf, svarað þeirn alltaf. En það gengur alltaf lagar, ég get ekki skrifað, hef ekki neitt valda og ellendum máli, en þetta nú náttúrulega þitt bréfið sem koma
já,
og verður að hjálpa mér að koma þeim á ensku sem að því að hún ekki færa að lesa það, hún hafði áhuga fyrir íslenskunni. Einu sinni að því reyna að senda henni ensk íslenska orðabók en hún var ekki til hún var ekki fáanleg og við einu bréfi segir hún mér nú svona í stórum dráttum frá ævi